Nɔvinya selawo, nye gagbedo name xom tso mia nɔvi kple mia be subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ gbɔ, ame yi ke le mɔ gbɔ be yako nukeka ƒe gbedeasia na mi. Ena ta nya gbedeasia be the power of his presence. The power of his presence. Ŋusẽ yi ke le yiƒe miagbɔ nɔnɔ me. Ŋusẽ yi ke le yiƒe miagbɔ nɔnɔ me. Brother, no be Mawu ne no gbɔwɔ menye nya ko nye o. No be Mawu ne no gbɔwɔ ƒe gbɔwɔ nɔnɔ menye nya gbɔlo ko nye o. Ame yiwo zɔ kpli, ame yiwo wozɔ kpli wo le blemankekewo me. Miakpɔ woƒe kpɔɖeŋu aɖewo eye wo Mawu zɔzɔm kpakpli wo. Ye ŋkawoe dzɔ. Biblia gblɔ le Mose ƒe gbalẽ velia ta bla ne kpikpi bla tɔ vɔ atɔ be tete alilikpo tsɔ Mawu ƒe agbadɔ la dzi eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe yɔ nɔƒe la ta ŋu. Ke Mose mete ŋu yi ɖe Mawu ƒe agbadɔ la me o elabena alilikpo tsɔ dzi eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe yɔ nɔƒe la ta ŋu. Eye ne alilikpo la ho tso nɔƒea dzi la, Israelviwo hã hona. Alawo wɔ le woƒe mɔzɔzɔ la katã me. Ne alilikpo la meho o la, wowo hã wo mehona o. Va se ɖe gbe si gbe woho hafi. Le woƒe mɔzɔzɔwo katã me la, Mawu ƒe alilikpo la nɔ mɔ la dzi le ŋkeke me. Ke edzena na Israelviwo ƒe aƒe blibo la le zã me abe dzo ene. Aleluya. Nɔvinyasela ese nu yi Biblia gblɔ. Agbadɔ yi ke wotu ye Israelviwo subɔna le agbadɔ me la, Yehowa le alilikpo me. Eva tsyɔ agbadɔ dzi. Lilikpoa be hoho atsyɔ agbadɔ dzi. Biblia be wui be Mose kura mete nɔ yi ɖe agbadɔ me o ase vɔ na Mawu ɖe alilikpoa ta. Nuka fiam alilikpoa le? Alilikpoa eɖem fiafiam be Mawu li kpli mi. Mawu ƒe ŋusẽ. Mawu ƒe ŋusẽ eli kpli mi. Mawu ƒe ŋusẽ ɖeme alilikpo le fiafiam dukɔ. Biblia be le mɔzɔzɔ me la, nenye be alilikpo ho la, hafi Israelviwo hohona. Ne alilikpo me ho la, wo hã wo mehona. Egɔme nye be wo mate ŋu azɔ ne Mawu mele mo. Eya ta Mawu ƒe ŋusẽ ye nye alilikpoa be wɔ tso agbadɔ dzi. Agbadɔ lole wo si wokɔ yi me woɖina agbadɔ, wotu agbadɔ, avɔgbadɔ yi me wosubɔna le wosa avɔ na Mawu le agbadɔ la me. Ta Mawu ƒe ɖiɖi ɖe agbadɔ dzi anye alilikpo la, ye fiana be Mawu ƒe ŋusẽ le dɔwɔwɔ me le woƒe agbe me. Nɔvinyasela lɔlɔ̃tɔ, nenye be Mawu le dziwò la, amareke matea wo vo. Nenye be ma wo be gbogbo, enia kproma, nse ade lema, jidudu ade lema, ntete ade lema, be ma wo be gbogbo na kpro. Bibla be na le nkeke me la, enunya na alilikpo, eno Israeli yo ngo. Mozo zoya zomo le tu Egypt ina de kina. Nu yo jojo me le moji awo winye ma. Ama siyan ba nye yin tok bro. Ba nye ma gblo di. Nye ma da siyan le miyan. E nye ma na wobye mi ba fiki miya pa ma wule hawa. Wukata wo nye nyate fwanya ho. Eyata anovi nye seda lonoto. Mekpem gapu pufa vinyan me. Ba anya la ima nono kwe ate wakpada miyangu. Ba miya jeshi mawu yifuma visubo miya la. Bibla ba na alilipo natyo abadoji tan na nama. Mawu ba musayenya ma. Afya ba yelikplimi. Malikplimi. Yesu Kristo agbri na apostolo de. Eba nye la malikplimi. Le yaw katari sada ki kafanu. Ayata novi nya sala. Mala amu kroma wo. Gafu fuva viyama. Ba na va apotobo. Na chogba na Kristo. Mi agakpo anyare. La efye wabakba la valia. Efye wabakba la valia tanyi. Efye wabakba la sori. Efye wabakba la gbanto. E tanyi. Wiki wide kek bloba. Aye mnon la ou ma temu anoteba. Wosubo la alilik bo ota ou. Alabana yeho vanti koko yo. Yehova kholatam. Amen. Praise the Lord. David adung baba yatubadu ho. Namau. Ayo tubadu ho bo. Obo woku badu ho nchi. Badu ho nchi kobo ya. Bibla ba Yehova aye Yehova aye nola o matem no taba wo subo la lele kwa ota o nola o ula chitra ba wa savo gake a ba moma li o alele kwa a kuhu la tama Yehova mti kokwe a yute fatantan. Yika fya fiamba, nsada la, mawushi, mawupa mbono no. Ama di fiamba, uma mawusubo na yamo, uma mawukukusubo mo, ka mawu yika bonsubo mo la, anya mawubadba. Novi nyasala, nanyaba mwawo ujola blamanka ka uma. La, mawusubo subo, fa abama ifa nti kokui didina adene ko fiana ba yele oji ya pawomnu ifa musali kliwo boda kan ka vom wona gal agbada vovota vovona ku ita magero mutina chuvagba na Kristo. Ma uvanya ya aja magarum. Aja nyifana magarum. Gaka uvovom. Akwe uvovom. Awom nubane yu yi Kristo mako. Vuduo. Afodu ngolio. O yunga. Novi majibe made jefono. Na gada Kristo mala. Afa wola sasara. Adama banu. Ita in tok blo nami la Galatians ƒe gbalẽ me be ame yiwo katã ede tsi ta wodo Kristo ƒe awu ene. Nɔvi nyasela, Mawu ƒe ŋusẽ ele miame. Mawu ƒe ŋusẽ ele klalo be wòakplɔ wò. Mawu ƒe ŋusẽ ele klalo be wòawɔ ʋã na mí, aɖe mí le afɔku kple dzɔgbevɔewo kple numakpɔmɔ na geɖewo eyiwo ke wone bubum be wo dzɔdzɔ gea ne le Yesu me la naneke mevɔ wo ge o. Agbe boŋu yi natsi. Mekpe nu be naɖe xɔƒetɔ Yesu dzi se, xɔ agbe fia ya dzi se, natso wo dzi blibo katã ne be wonye ɖe la nu. Megbe ʋɔdriba be ŋusẽ ɖe wɔfɔ te be nanye dziɖula eye wole wo hã wɔ gbe me ɖe Yehowa ƒe ŋutsi kɔkui nayɔ wo taŋtaŋ. Eɖo to revu nakpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Papa me do gbe ɖa. Enyari ebe ŋusẽ le me. Enyari ewɔna yeƒe dɔ. Enya ne va gbe dzime ve susu eɖi keke kple tɔ le sia ɖe yiwo ke ana be ame aɖe nanɔ vɔvɔm ne nya xɔxɔ enya ƒe ŋusẽ ne wo yeƒe dɔ ʋu eto ʋu dziwo bena woxo nya eye woko nya kɔ wo dɔe le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Bye-bye.